نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهداه واتبع ثراه إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات أيها الإخوة والأخوات yang semoga senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat-Nya yang begitu banyak, tak terhingga jumlahnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andaikan kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Di antara nikmat Allah SWT, kita dihidupkan kembali oleh Allah SWT setelah diwafatkan oleh Allah SWT. Makanya ketika kita bangun, dianjurkan oleh Nabi SAW untuk berdoa, Alhamdulillah alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kami kembali setelah Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kami, yaitu dengan apa? Tidur. Tidur itu wafat kecil. Setelah tidur kita dibangunkan lagi oleh Allah. Betapa banyak saudara-saudara kita dipanggil satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dibangunkan kembali, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmat yang patut kita syukuri. Man asbaha minkum aminan fi sirbih mu'afa fi jasadih innahu qutu yawmih faka'annama hizat lahud dunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Tirmidzi dan Nasa'i dengan sanad yang sahih. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, siapa yang di pagi hari di antara kalian ya aminan fi sirbih, aman perjalanannya. Ya, aman. Tidak takut, tidak panik. Mu'afa fi jasadih, sehat badannya, enggak sakit. Indahu qutu yaumih, dan dia diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa makan. Dicukupi oleh Allah ekonomi. Faka'annama hizat lahu dunya. Kalau dia mendapatkan tiga nikmat ini, nikmat aman, nikmat sehat, nikmat perekonomian, faka'annama hizat lahu dunya, seakan-akan nikmat dunia ini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya. Karena pokok dari nikmat dunia ini kembali kepada tiga hal ini. Keamanan, ya, kesehatan dan kecukupan pangan, perekonomian. Maka hendaknya bagi kita ma'asyiral muslimin senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita selalu kita ingatkan karena kebanyakan manusia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalilum min ibadiya asy-syakur. Sedikit sekali di antara hamba-Ku yang bersyukur. Karena bersyukur bukan cuma sekedar mengatakan alhamdulillah, berarti sudah bersyukur. Bersyukur itu dengan tiga hal. Bersyukur dengan hati, bersyukur dengan lisan, dan yang ketiga bersyukur dengan anggota badan. Bersyukur dengan hati yaitu meyakini bahwa segala nikmat yang kita peroleh semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kejeniusan kita, tetapi semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Tidak ada satu nikmat pun yang kalian peroleh kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syukur dengan lisan, yaitu dengan menyanjung dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas kebaikan-kebaikan, atas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afdhalu dzikri la ilaha illallah wa afdhalu du'ai alhamdulillah. Sebaik-baik zikir adalah ucapan kalimat tauhid la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Dan sebaik-baik doa adalah ucapan alhamdulillah. Sehingga kita dianjurkan untuk senantiasa memuji Allah. Seperti tadi, bangun tidur dianjurkan mengucapkan alhamdulillah. Selesai makan dianjurkan mengatakan alhamdulillah. Karena semua itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berhak untuk kita puji karena banyaknya nikmat-nikmatnya kepada kita. Dan yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah syukur dengan anggota badan. Maksudnya syukur dengan anggota badan adalah kita menggunakan nikmat-nikmat yang Allah curahkan kepada kita dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya contoh, misalkan ketika Allah memberikan nikmat sehat kepada kita. Sehat ini kan nikmat lah ya. Ya. Kita memanfaatkan nikmat sehat untuk ibadah kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Itu namanya mensyukuri nikmat sehat. Banyak orang dikasih nikmat sehat tapi enggak menggunakan kesehatannya dan kepada Allah. Ini belum mensyukuri nikmat sehat. Mengatakan nikmat mahbub katsirun minan as-sihhatu. Dua nikmat banyak di antara manusia tertipu dengannya, maksudnya tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, tidak mensyukurinya, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Ini banyak orang yang tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, tidak mensyukurinya. Ya. Maka mari ma'asyiral muslimin, kita gunakan kesempatan nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya sebelum datang sakit kepada kita. Ihtanim khamsan qabla khamsin. 5 perkara sebelum datang 5 perkara lainnya. Salah satunya wasihhataka qabla qamik. Nikmat sehatmu sebelum datang sakitmu. Hidupmu sebelum mati. Gunakan dengan sebaik-baiknya. Ma'asyiral muslimin muslimat, para jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar, di pagi ini kita diberi kesempatan oleh Allah memulai aktivitas hari ini dengan salat subuh secara berjamaah, yang dilanjutkan dengan menuntut ilmu, ngaji. Ini nikmat yang luar biasa. Ya. Yang insya Allah ini adalah tanda keberkahan Allah SWT untuk kita. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Jika kita memulai aktivitas pagi kita dengan ketaatan, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah pertanda keberkahan, kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita. Nabi bersabda, "Man shallal ghadata fi jamaah, summa jalasa yadhkurullah hatta tatlu asy-syams, summa shalla rak'atain illa kana lahu ajrun ka ajri ajjatin wa umrah." Tamah, tamah, tamah. Barang siapa yang salat subuh secara berjamaah, ya, ini sifat orang-orang yang beriman. Adapun orang-orang munafik, berat pak salat subuh, abot, ya. Dienak-enak no, pak, turu, ya. Secara berjamaah, bukan sendiri, ya. Summa jalasa yadhkurullah, kemudian setelah itu dia duduk berzikir kepada Allah SWT. Di antaranya ngaji ilmu agama seperti ini, ini juga termasuk bagian dari apa? Zikir. Karena zikir itu bukan semata-mata kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, tidak. Semua amalan yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga namanya zikir. Termasuk kita menuntut ilmu seperti ini juga bagian dari zikir. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Kalau kalian melewati taman-taman surga, bersenang-senanglah kalian di sana. Qalu wa ma riyadul jannati ya Rasulullah? Apa itu taman surga wahai Rasulullah? Ya, lalu Nabi mengatakan, hilaqud dzikri, majelis-majelis zikir. Kata para ulama, termasuk majelis zikir adalah majalisul ilm. Ya, majelis-majelis apa? Ilmu. Ya. Kita ngaji ilmu agama karena ini bisa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Kita ngaji seperti ini untuk menambah iman kita, ya, menambah iman kita. Kalau kita hari-hari ini seperti tadi yang disarankan oleh, ya, Pak Imam kita, disuruh untuk menjaga imun kita, meningkatkan imun kita. Ada yang jauh lebih penting daripada itu, yaitu meningkatkan iman kita. Dua-duanya penting, meningkatkan iman dan imun. Tapi yang lebih penting, ya, dari dua hal tersebut adalah meningkatkan iman. Bagaimana cara meningkatkan iman? Salah satunya dengan ngaji seperti ini. Ya, supaya kita lebih tenang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ijtama'a qaumun fi baiti min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarusunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah." Tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah untuk mempelajari Al-Qur'an, ya, kecuali akan turun mereka sakinah, ketenangan. Ya, kalau kita ngaji itu tenang. Beda kalau kita ngikuti berita terus. Waduh. Kasusnya tambah parah. Ya, 21.000 tadi kemarin. Ya. Kalau sering-sering baca seperti itu, berita sekarang semuanya isinya seperti itu, akhirnya apa? Galau. Panik. Tapi kalau kita ngaji ilmu agama, ya, ibadah kepada Allah, zikir kepada Allah SWT, hati ini akan apa? Tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati ini apa? Tenang. Beberapa waktu yang lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Setelah itu kita berpindah, ya, masih diberi kesempatan juga oleh Allah berpindah kepada bulan Syawal. Kemudian sekarang kita berada di pertengahan bulan Dzulqa'dah. Dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Dan demikianlah dunia berputar. Dari satu bulan yang mulia ke bulan mulia juga. Nah, pada hakikatnya waktu adalah nafas. Waktu adalah kesempatan emas yang sangat berharga bagi kita. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala sering bersumpah dengan waktu. Wal asr, demi waktu. Wal fajar, demi waktu fajar. Wal dhuha, demi waktu dhuha. Wal lail, demi malam. Ya, dan lain sebagainya, menunjukkan kepada kita pentingnya waktu. Dan di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagian waktu lebih utama daripada waktu yang lain, supaya kita berlomba-lomba di dalam kebajikan. Bulan Ramadan, bulan Dzulhijjah diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, keistimewaan yang lebih dibandingkan bulan-bulan yang lainnya, supaya kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Karena sejatinya kita semuanya Allah taala beribadah sampai finish akhir kita. Kapan finish akhir kita? Kalau ajal sudah tiba. Wa'ad rabbak hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah kepada Rabbmu sampai kematian datang kepadamu. Maka istilahnya seorang mukmin itu enggak ada istirahatnya. Ya, dari satu waktu selesai, bukan kemudian udah. Fa idza faghta fansab. Kalau kamu selesai dari suatu amalan, maka sibukkan dirimu dengan amalan yang lain. Ya, jangan ada anggapan, oh udah selesai bulan Ramadannya, mes, gak usah ibadah, nanti aja Ramadan berikutnya. Enggak. Selesai bulan Ramadan, yang lain, sampai Allah SWT memanggil kita. Di antara waktu yang sangat istimewa ma'asyiral muslimin adalah bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah ini bulan yang sangat istimewa, bulan yang sangat mulia. Inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini untuk mengingatkan kita sebagai bekal kita supaya mengagungkan dan memuliakan bulan Dzulhijjah dengan sebaik-baiknya. Karena tak kenal maka tak sayang. Enggak, kita kenali bulan Dzulhijjah, apa saja keistimewaannya. Kemudian apa amalan yang dianjurkan di bulan Dzulhijjah. Ya, supaya kita memanfaatkan dan semangat berlomba-lomba kebajikan di bulan Dzulhijjah. Karena kalau kita enggak tahu tentang keutamaannya, keistimewaannya, akhirnya apa? Enggak tergugah, enggak termotivasi untuk beramal ibadah. Pepatah Arab mengatakan al-jahilu yahsabu dhahaba nuhasa. Orang yang enggak ngerti ya akan mengira emas itu tembaga biasa. Orang yang enggak ngerti emas itu berharga ya akan ngira seperti tembaga biasa. Akhirnya cuek, enggak dia perhatikan. Anak kecil misalkan dikasih emas, sangkanya dolenan, Pak. Mungkin dibuak sama dia. Karena dia enggak ngerti kalau itu adalah istimewa. Kita juga kalau enggak ngerti bahwasanya bulan Dzulhijjah itu bulan istimewa, akhirnya apa? Meremehkan bulan Dzulhijjah. Kayak bulan-bulan dianggap seperti bulan-bulan lainnya aja. Ya, malas beramal ibadah di bulan Dzulhijjah. Tapi coba kalau kita ngerti tentang keistimewaan bulan Dzulhijjah, kita akan semangat memuliakannya seperti dulu para ulama-ulama kita. Ulama-ulama salaf dahulu bah sangat memuliakan bulan Dzulhijjah, terutama 10 awalnya. Disebutkan oleh seorang tabi'in yang mulia, Abu Usman An-Nahdi rahimahullah, yang mengatakan kana salafu yu'adzimuna salasa asyara, adalah para ulama ussalaf mereka mengagungkan 3 dari 10 hari. Al-ashrul awal min Dzulhijjah, 10 awal bulan Dzulhijjah, wal ashrul awal min al-Muharram, dan 10 awal bulan Muharram, wal ashrul awakhir min Ramadan, dan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ini sangat-sangat diagungkan oleh para ulama. Kenapa? Karena mereka tahu bahwasanya hari-hari tersebut adalah hari yang istimewa. Ya. Berbeda dengan kebanyakan masyarakat yang enggak ngerti tentang keistimewaannya, akhirnya biasa-biasa aja. Dan yang anehnya adalah sebagian masyarakat kita ngerti tentang keutamaan bulan Ramadan, tapi masih jarang yang ngerti tentang keutamaan 10 awal bulan Dzulhijjah. Padahal 10 awal bulan Dzulhijjah ini bang, ya, sangat-sangat mulia, sangat-sangat utama. Di antara keutamaannya, pertama, karena bulan Dzulhijjah itu di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Ya, ada 4 bulan dari 12 bulan Hijriah, itu ada 4 bulan yang disebut dengan Al-Ashurul Hurum, 4 bulan yang istimewa, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Saya ulangi, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ini 4 bulan yang istimewa. Inna iddatasyuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan, yaitu bulan Hijriah. Maka ini juga mengingatkan kita ya sebagai umat Islam, hendaknya kita apal bulan Hijriah. Jangan sampai bulan Masehi apal ngelontok, bulan Hijriah lali. Ya. Nah. Taib, ada yang bisa menyebutkan bulan bulan Hijriah? Mulai dari Muharram sampai Dzulhijjah dengan urutan yang benar. Ayo Pak, ada hadiahnya ini Pak. Biar gak ngantuk. Dapat 2 lagi. Ya. Monggo. Ah, angkat tangan dulu. Bismillah. Muharram. Sofar. Rabi. Loh kok cuma dilawal langsung? Rabiul Awal, diulangi. Habis Rabiul Awal? Rabiul Bil Ula. Cuma Wal Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Eh Pak. Nah. Biar saya. Ya, Masya Allah. Bisa dibaca nanti Pak. Baik. Ya. Alhamdulillah. Ada yang hafal. Ya. Setidaknya mewakili. Karena banyak masyarakat kita ngertinya Agustus, September, ya, Idul Qodha. Ke hafal malah. Ya. Baik. Jadi, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Dzulhijjah itu termasuk di antara 4 bulan yang istimewa tadi, yang disebut dengan al-ashhurul hurum. Ya, ini keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua, ma'asyiral muslimin, ya, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 awal bulan Dzulhijjah. Ya. Dan para ulama ahli tafsir mengatakan kalau Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu, itu menunjukkan bahwa sesuatu tersebut istimewa. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah wasar demi waktu, berarti waktu itu sangat istimewa di mata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita harus memuliakan waktu. Ya, Allah berfirman dalam surat Fajr, walayalin ashar, demi waktu fajar dan demi 10 malam, 10 hari. Mayoritas ahli tafsir mengatakan maksudnya 10 hari adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Ya, seperti disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya dan ulama-ulama yang lain, ya. Banyak para ulama kita menafsirkan 10 hari di sini maksudnya adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Di antara yang menafsirkan Nabi, Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil, ya Allah pinterkan anak ini ya dalam agama, lebih-lebih dalam masalah urusan tafsir Al-Qur'an. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah, Pak. Ketika Allah bersumpah berarti itu menunjukkan saking pentingnya 10 awal bulan Dzulhijjah. Loh, kok Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 awal bulan Dzulhijjah? Ya, boleh. Kalau Allah itu bersumpah dengan siapapun dan dengan apapun, boleh. Berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk enggak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Karena yang diagungkan oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga di antara keutamaan 10 awal bulan Dzulhijjah ini adalah dia termasuk hari-hari yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil ashr." Tidak ada suatu hari yang amal soleh pada saat itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang 10 awal bulan Dzulhijjah. Jadi hari yang paling dicintai oleh Allah adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Kalau kita beramal soleh di 10 awal bulan Dzulhijjah, itu adalah hari-hari yang sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang mengatakan, kenapa kok 10 awal bulan Dzulhijjah itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Para ulama rahimahum wa taala menjelaskan, di antaranya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam syarah Sahih Bukhari, dalam kitabnya yang berjudul Fathul Bari, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keutamaan 10 awal bulan Dzulhijjah. Rahasianya adalah karena di hari-hari tersebut terkumpul berbagai macam ibadah besar yang tidak terkumpul di bulan-bulan yang lainnya. Ada puasa, nanti akan kita jelaskan puasa. Dianjurkan kita memperbanyak apa? Puasa di bulan Dzulhijjah. 10 awal bulan Dzulhijjah itu. Kemudian salat, di antaranya adalah salat Idul Adha. Kemudian ibadah kurban. Ya, dianjurkan bagi kita untuk menyembelih, ya, untuk berkurban. Kemudian ibadah apa? Umrah dan haji juga dianjurkan. Kemudian juga takbir, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ini juga dianjurkan. Ini terkumpul di bulan Dzulhijjah. Makanya bulan Dzulhijjah sangat-sangat mewah dan sangat-sangat mulia. Bahkan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, saking istimewanya 10 awal bulan Dzulhijjah itu, sampai-sampai para ulama berbeda pendapat, debat mana yang lebih utama. Apakah 10 awal bulan Dzulhijjah ataukah 10 akhir bulan Ramadan? Sampai seperti itu, Pak. Kalau Ramadan kan kita faham ya, istimewanya bulan Ramadan, apalagi kalau 10 hari terakhir. Kenapa? Karena kalau 10 hari terakhir bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu sama dengan, ada yang tahu berapa tahun? 1000 bulan itu berapa tahun? Pas, hitungan pas. Hah? 83 tahun kurang. Nah. Gimana, Pak? Berapa bulan? Berapa tahun dan berapa bulan? 83 tahun kurang. Sudah. Mencoba lagi. Nggih. Yeah. Masya Allah. Onak 10 hari ini temenan tak, Pak? Taip, 83 tahun 4 bulan. Nah, monggo Pak, yang tadi jawab 83 tahun 4 bulan. Nah. Taip. Ya, malam Lailatul Qadar. Taip, malam Lailatul Qadar 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun 4 bulan. Ya, 83 tahun 4 bulan. Masya Allah. Umur kita aja rata-rata enggak nyampe segitu ya. Ya, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in. Umur umatku itu rata-rata 60-70. Lah ini satu malam tapi pahalanya seperti seorang beribadah selama 83 tahun 4 bulan. Luar biasa. Tapi uniknya para ulama berdebat mana yang lebih utama, 10 awal ya, 10 awal bulan Dzulhijjah ataukah 10 akhir bulan Ramadan. Kenapa ada perdebatan seperti ini? Ya karena keistimewaannya 10 awal bulan Dzulhijjah, sehingga mereka berselisih mana yang lebih utama. Ada yang berpendapat 10 awal bulan Dzulhijjah lebih utama karena tadi dalil-dalil tadi. Ya, Allah bersumpah dengannya. Ya, kemudian ada hari Arafah. Kemudian hari yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bilang enggak, 10 akhir bulan Ramadan lebih utama. Karena ya, ada malam Lailatul Qadar. Dan ada yang tengah-tengah lah. Dan ini pendapat yang lebih kuat, menggabung antara dua pendapat. Ya. Di antaranya adalah pendapat Syekhul Islam Taimiyah. Kata beliau, untuk menggabung dua pendapat ini adalah kalau malamnya lebih bagus 10 akhir bulan Ramadan. Karena ada malam Lailatul Qadar. Tapi kalau siangnya lebih baik 10 awal bulan Dzulhijjah. Karena rata-rata amalan-amalan 10 awal bulan Dzulhijjah itu dilakukan siang, bukan malam. Kurban. Kurban rata-rata malam apa pagi, Pak? Pagi, duha biasanya. Makanya disebut udhiyah. Ya, diambil dari kata duha. Ya, malamnya waya nyate malam. Ya, bukan nyembelihnya. Taip. Kemudian puasa Arafah misalkan. Berarti ya siangnya. Sholat Idul Adhanya ya pagi, bukan malam. Ya, jadi digabung oleh para ulama di antara dua pendapat tersebut, dan ini penggabungan yang sangat bagus sekali. Ya, disetujui oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya. Intinya ma'asyar muslimat, 10 awal bulan Dzulhijjah ini adalah hari-hari yang sangat istimewa. Oleh karenanya hendaknya bagi kita, ya, jika Allah memberikan umur panjang kepada kita, memberi kesempatan kepada kita bertemu dengan bulan Dzulhijjah, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita manfaatkan dengan memperbanyak amal ibadah, memperbanyak amal soleh, ya, sebagai bekal bagi kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini adalah momentum yang kita gak tahu apakah kita dipertemukan kembali atau enggak. Ini kesempatan. Ibaratkan kalau misalkan ya ada kesempatan bisnis, ya misalkan ada momentum gitu ya. Nah ini mumpung istilahnya. Itu kalau kita bisnis di hari-hari tersebut, itu keuntungannya bisa ya puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran. Pasti kita gak akan menyanyiakan kesempatan tersebut. Maka demikian juga ya musim-musim ya istimewa seperti bulan Ramadan, bulan Dzulhijjah, ini kesempatan bagi kita untuk panen pahala. Ya, maka mari kita manfaatkan sebelum kesempatan tersebut tertutup bagi kita. Khalid bin Mi'dan pernah mengatakan, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu kebaikan untukmu, segeralah kamu melakukannya. Karena kamu gak pernah tahu ya kapan pintu tersebut akan terbuka lagi untukmu. Kita gak pernah tahu gitu. Baik, banyak amal-amal soleh yang dianjurkan di bulan Dzulhijjah, tapi kita akan sebutkan secara singkat sebagiannya saja. Yang paling pertama, memperbanyak puasa sunnah. Jadi dianjurkan bagi kita untuk memperbanyak puasa sunnah 10 awal bulan Dzulhijjah. Maksud para ulama 10 awal bulan Dzulhijjah itu artinya dimulai dari tanggal 1 Dzulhijjah, masuk tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9. Ya, kalau tanggal 10-nya kan hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Adha enggak boleh bagi kita untuk puasa, haram. Ya, jadi maksudnya para ulama dianjurkan puasa 10 awal bulan Dzulhijjah itu maksudnya tanggal 1 sampai tanggal 9, tanggal 10 enggak. Ya, tanggal 10 enggak. Tanggal 1 sampai 9 pun enggak harus 9 hari full semuanya, enggak. Banyak 9 hari ya alhamdulillah. Kalau enggak bisa, misalkan misalnya selang-seling, misalkan sehari puasa, sehari enggak, ya enggak apa-apa juga. Ya. Bahkan hanya beberapa hari saja juga enggak apa-apa, sebisanya. Fattaqullaha mastata'tu. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ya. Kenapa demikian? Karena puasa itu termasuk bagian dari amal soleh. Ya, yang disebutkan oleh Nabi, ma min yamin al amalu salihu fihinna ahabba. Tidak ada di mana amal soleh lebih dicintai. Sedangkan puasa termasuk amal soleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya terdapat dalam sebagian riwayat, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'an min Dzulhijjah. Nabi itu puasa 9 bulan Dzulhijjah. Ya. Maka kita dianjurkan untuk memperbanyak puasa di 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Lebih-lebih tanggal 9-nya. Kalau enggak bisa mulai tanggal 1 9 hari, misalkan wabot, misalkan sampai karena kerja dan sebagainya, paling tidak jangan tinggalkan tanggal 9. Tanggal 9 itu hari apa? Hari Arafah. Hari Arafah, puasa di hari Arafah itu keutamaannya luar biasa, Pak. Cuma puasa satu hari tapi keutamaannya luar biasa. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shaumu Arafah ya yukaffiru sanatal madhiyah wal baqiyah." Puasa Arafah itu menghapus dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Masya Allah. Kesempatan luar biasa, cuma setahun gitu ya. Belum tentu terulang lagi. Karena kita gak tahu tahun depan masih dikasih umur usia apa enggak. Iya kan? Ya, apalagi ini Masya Allah. Banyak sekali yang meninggal dunia ya. Kita berdoa kepada Allah SWT agar dikasih kesempatan ya untuk memperbanyak amal. Karena kita semuanya sepakat insya Allah bahwasanya bekal kita masih dikit, masih kurang untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau gak bisa 9 hari, paling tidak tanggal 9-nya, yaitu hari Arafah. Ya, dulu para ulama salaf, kalau hari Arafah itu bangunkan istrinya, bangunkan anak-anaknya untuk puasa sahur. Padahal memang tapi semangatnya mereka ya untuk mendapatkan apa? Pahala tadi. Bangun ya. Nah, untuk melatih. Baik. Jadi ini amalan yang pertama, yaitu apa? Memperbanyak puasa sunnah. Yang kedua, di antara yang dianjurkan di bulan Dzulhijjah ini adalah memperbanyak zikir dan takbir. Memperbanyak zikir dan takbir. Allah Subhanahu wa taala sering dalam Al-Qur'an menganjurkan kita untuk wadhkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah kepada Allah zikir yang banyak. Ya. Dalam riwayat juga selama min ayyamin a'dhamu indawa wala ahabbu ilaihi. Tidak ada suatu hari yang lebih dicintai dan lebih agung di sisi Allah daripada beramal soleh di 10 awal bulan Dzulhijjah. Lalu kata Nabi, fa'aksiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmid. Perbanyaklah oleh kalian 10 awal bulan Dzulhijjah itu tahlil. Tahlil itu maksudnya, tahlil itu maksudnya mengucapkan apa? La ilaha illallah. Bukan tahlilan loh, Pak. Beda meneh. Tahlil perbanyak apa? Tahlil yaitu mengucapkan la ilaha illallah. Kalimat tauhid. Ya, wa takbir. Takbir maksudnya mengucapkan Allahu akbar. Wa tahmid yaitu mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dianjurkan di bulan Dzulhijjah itu untuk takbiran. Untuk takbiran, memperbanyak takbiran. Ya. Dan takbiran di bulan Dzulhijjah itu ada dua macam. Ini perlu dipahami, ya. Yang pertama, takbir secara mutlak. Takbir secara umum, takbiran secara umum. Ini dianjurkan mulai tanggal 1 Dzulhijjah. Itu sudah dianjurkan. Takbir secara mutlak itu umum, maksudnya kita di pasar, pas kita di rumah, pas kita di jalan, ya, sebelum tidur, bangun tidur, ya, tidak khusus pada waktu tertentu. Itu namanya takbir mutlak. Ya, itu dianjurkan bagi kita untuk takbiran. Seperti dulu yang dipraktekkan oleh sahabat Ibnu Umar dan Abu Hurairah. Dalam Sahih Bukhari, Abu Hurairah dan Ibnu Umar itu kalau sudah masuk Dzulhijjah ya ke pasar takbiran. Akhirnya nanti orang-orang pasar apa? Ngikut. Ya, ngikut takbiran juga. Yang kedua adalah takbir, namanya takbir muqayyad, takbir yang khusus waktunya, ya, takbir yang khusus waktunya, yakni dia disyariatkan ada waktu khusus, yaitu setelah sholat, ya, dianjurkan setelah sholat. Ini dimulai sejak hari Arafah, subuh hari Arafah itu sampai akhir hari Tasyrik. Subuh hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah sampai setelah sahur puasa Arafah itu, subuh itu sudah dimulai untuk setelah sholat takbiran. Akhirnya kapan? Akhirnya sampai hari terakhir hari Tasyrik. Hari Tasyrik itu kan tanggal 11, 12, 13. Nah, setelah tenggelam matahari pada tanggal 13 itu berarti sudah selesai takbir, ya, baik takbir mutlak maupun takbir muqayyad, ya. Nah, itu batas terakhirnya. Jadi beda, Pak, antara takbiran hari raya Idul Fitri sama hari raya Idul Adha. Ya, kalau bulan Dzulhijjah itu waktu takbirannya lebih luas. Ya, bisa dimulai tanggal 1 Dzulhijjah itu sudah boleh. Tapi takbiran mutlak. Kalau yang setelah sholat itu berarti dimulai tadi, yaitu hari akhir hari Tasyrik. Ya, jadi setelah sholat hari raya Idul Adha masih boleh takbiran. Masih boleh untuk takbiran. Berbeda sama hari raya Idul Fitri. Kalau hari raya Idul Fitri itu sampai, ya, selesai khutbahnya imam berarti sudah enggak ada takbiran lagi. Ya, dimulai sejak masuknya tenggelamnya matahari, ya, tanggal 1 Syawal sampai, ya, imam khutbah. Ya, selesai imam khutbah berarti sudah enggak ada takbiran lagi. Itu kalau hari raya Idul Fitri, berbeda dengan hari raya Idul Adha. Jadi kita, ya, dianjurkan bagi kita untuk memperbanyak zikir, memperbanyak takbir. Ya, karena zikir, takbir ini ma'asyiral muslimin penting sekali. Bisa memberikan ketenangan pada diri kita, lebih-lebih saat-saat apa? Ya, banyak wabah seperti ini, banyak zikir. Banyak zikir. Ini penting sekali ini, ya, karangan Ustaz Yazid, ya, doa dan wirid, zikir pagi petang, ya, kita perbanyak zikirnya, ya, karena ini perisai benteng bagi kita. Ya, Allah SWT berfirman tentang Nabi Yunus alaihissalam, falaula annahu kana minal musabbi'in lalabisa fi batnihi ila yaumi yubasu. Andaikan Nabi Yunus itu bukan termasuk orang-orang yang suka zikir bertasbih, ya, dia akan tetap berada di perut ikan tersebut sampai, ya, hari kebangkitan. Tetapi karena dia bertasbih, berzikir, fanada fi dzulumat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nabi Yunus itu, Pak, ketika di perut ikan itu dimakan oleh ikan di kegelapan itu, dia berdoa, Pak, baca ayat, baca zikir tadi, la ilaha illa, ya Allah, tidak ada sesembahan yang berhak ibadah kecuali hanya Engkau, maha suci Engkau, ya Allah, ya, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang dolim. Akhirnya apa? Diselamatkan, ya Allah, karena dia zikir sama Allah, ya, karena dia nggak putus asa, frustasi. Maka kita walaupun sekarang lagi kasus melonjak, sebagian orang kadang frustasi, stres, panik, ya, banyak yang bertanya-tanya kapan mari ini corona ini, gak mari-mari, ya. Maka perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua ini adalah teguran supaya kita ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita ingat akhirat, supaya kita mati, ya, tidak tertipu dengan fatamorgana dunia yang fana ini. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara amalan besar yang sangat dianjurkan pada hari Dzulhijjah, bulan Dzulhijjah, adalah umrah dan haji. Umrah dan haji. Banyak sekali keutamaan-keutamaannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan baginya melainkan surga. Yang berhaji orang yang umrah itu tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi yang memiliki kemampuan, hendaknya untuk menjalankan ibadah haji dan umrah. Jangan ditunda-tunda. Ya. Paling enggak daftar di sini. Semoga setelah nanti, ya, sebentar lagi insyaallah taala kita harus optimis, ya, Allah Subhanahu wa taala akan, ya, mengembalikan, ya, dan mengangkat wabah ini dari kita sehingga bisa apa? Umroh lagi, haji lagi, ya. Nah, sekarang mungkin ya, dua kali ini ya nggak bisa haji tahun ini. Tahun kemarin ya nggak ada haji, maksudnya nggak ada haji dari Indonesia. Ada hajinya tetap ada, tapi khusus bagi yang ada di Saudi, ya, karena masih COVID ya. Jadi ini bukan karena alasan politik ya, seperti banyak beredar sebelumnya, pemerintah ya ngelarang lah atau punya utang dan sebagainya. Ini kita jangan banyak termakan oleh berita-berita seperti itu ya. Keputusan pemerintah Saudi sendiri adalah ya haji tahun ini sama seperti tahun kemarin, yaitu hanya untuk mereka yang di sana, warga Saudi asli atau warga yang memang sudah berada di sana, ya, jadi tidak menerima dari luar, ya, itu tentu diambil setelah ya pertimbangan yang matang, ya, pertimbangan yang matang, dan ternyata betul, ya, sekarang banyak kasus melonjak, nah ini kalau misalkan diizinkan bisa tambah parah, gitu ya, ya, jadi semuanya itu sudah diperhitungkan. Sudah dimatangkan, kita harus husnudzon ya kepada para pemerintah ya, baik pemerintah Indonesia maupun pemerintah Saudi Arabia ya, tidak boleh suudzon ya kepada sesama muslim apalagi kepada para pemerintah. Intinya ya, di antara amalan yang sangat utama adalah umroh dan haji bagi mereka yang memiliki kemampuan. Tapi yang terakhir, di antara amalan yang sangat istimewa di hari Dzulhijjah ini, di bulan Dzulhijjah, adalah berkurban. Kalau haji dan umroh nggak bisa ini, ya, tapi yang bisa kita lakukan adalah apa? Kurban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah. Ya, salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah. Ini menyembelih termasuk diantaranya adalah ibadah kurban, karena ibadah kurban itu adalah nyembelih hewan. Tapi hewan khusus, hewan, kok ayam yang disembelih. Nah, baik, hewan khusus maksudnya bahimatul an'am, yaitu kambing, sapi dan unta. Ya, dan unta. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika di Madinah, ya, ketika di Madinah, beliau enggak pernah meninggalkan ibadah. Beliau di Madinah itu enggak pernah meninggalkan ibadah ya kurban. Tiap tahun beliau berkurban. Ini menunjukkan bahwasanya ibadah kurban ini sangat-sangat ditekankan, karena ini termasuk syiar, di antara syiar-syiar Islam. Ya, dan bermanfaat bagi kita dan bagi masyarakat. Karena dengan berkorban kita bisa makan apa? Daging. Kita bisa berbagi dengan tetangga kita, kita, sahabat kita. Ya. Ya, di sana banyak yang enggak bisa makan daging kecuali kalau pas Idul Adha, Pak. Ya, Idul Adha. Bahkan di sebagian tempat itu walaupun Idul Adha enggak iso mangan daging. Kenapa? Ono sing kurban. Iya. Karena pernah di beberapa pas Idul Adha di sebagian daerah itu ono sing kurban, Pak. Ya, sehingga ya gak iso nyate, gak iso ngerasakan apa? Ya, makan daging. Padahal hari-hari ya Dzulhijjah itu adalah hari-hari ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyamut tasyrik, ayyamu aqlin wa syurbin wa dzikrin lillah. Hari-hari tasyrik 11, 12, 13 adalah hari makan, minum, artinya bersenang-senang dengan yang diizinkan oleh Allah, tapi tidak lupa untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya niatkan ketika kita makan daging ya, nyate atau apa kerawu atau rendang ya, kita makan itu niatkan supaya untuk semakin kuat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu kita lakukan, maka makannya kita itu berpahala. Makan itu pada asalnya hukumnya apa? Mubah. Tapi kalau kita niatkan ya supaya lebih semangat beribadah, mari mangan daging, masya Allah, ya lebih semangat ngajinya, lebih semangat sholatnya, masya Allah. Makan dagingnya berpahala, ya luar biasa. Jadi dianjurkan bagi kita untuk ya berkorban ya bagi yang memiliki rezeki ya, memiliki kemampuan ya, jangan lupa untuk berkorban. Enggak usah pelit. Ya, enggak usah pelit. Eman-eman duit 3 juta. Tinggal tuku HP enak. Nah, kadang-kadang sayang ya, itu was-was dari apa? Setan. Benar kata sebagian ulama itu, sedekah itu ibaratkan jihad. Hanya para pemberani yang melakukannya. Orang kalau jihad itu kan, kalau yang pengecut gak wani, Pak. Wah, wedian. Orang sedekah juga demikian. Ya. Tidak mungkin orang itu bersedekah kecuali orang-orang yang betul-betul apa? Ya, punya keberanian. Kalau yang takut ya iki wayahe corona-corona eman-eman duit ya, mendingan dinggo nanti ini nanti itu. Kadang seperti itu was-was dari apa? Setan. Jadi mari kita kuatkan iman kita, yakinlah selama harta kita itu kita manfaatkan untuk kebaikan, niatkan ibadah, Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengganti yang lebih baik. Yamhaqu Allahu riba wa yurbis sadaqat. Allah akan hancurkan riba dan mengembangkan sedekah. Ya, Allah akan ganti. Harta itu cuma titipan Allah Subhanahu wa taala. Itu beberapa amalan yang sangat-sangat ditekankan di bulan Dzulhijjah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan kemudahan kepada kita semuanya untuk mengamalkannya. Baik.